Äkir miýär diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem iň köp okolanlaryň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp dinlenenleriň bäşligine ýurt boýunça elektrik üpçünçiliginde bökdönçlük dörän gyjy howpsuzlyk güýçleri hüskärlig artdyrdy. Ýylyň başy COVID-19 testleri, karantin, ölüm we tölünmeýän iş ruhsaty. Lewapda ýer saklamalar ýene köpçülükleýin haram ölýär. Täze ýyl bayramçylygynyň öň ýany göterilen azyk karytlarynyň bahalary gymmatlygyna galýar diýen gepleşiklerimiz girýär. Bu hepde täze ýylyň Askawadyň Hitrow gazyny bellensi, açyk söhbet 2020-nji ýyla Sinyen atlan çap edilen wideolarymyz iň köp görülen boldy. Bu hepde okuzularymyz Gülkamarın kıssası ya da taşary yurtlarda bilim alan ýaşlar işsizlikden kötönýär. Mari bazarlarda dilekçi köp ölýär. Polisiýanyň ızgysyzlygy artýar. Abasada demokratiýa edilen hüjüm. Dünya liderleri Abasanyň Kapitol binasynda bolan zorlugy reaksiýa bildirýär diýen atlan çap edilen habarlarymyza we gepleşiklerimize reaksiýa bildirip öz pikirlerini aýtmaga synanypdyrlar. Hormatly dinleyijiler, siz hem çap edilen habarlar bilen bağlılıkta öz pikirlerinizi aýtmaga, öz garaýyşlaryňyzy paýlaşmaga çagyrýarys. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Odalky häkim Ýazgelli Günnogdyýew faradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Olary diýri gorkadyň kampaniýasy Odalky resmi. Geçen ýylyň aýagynda Tejen şäheriniňki berk düzgünli türmede ýogulan Ýazgelli Günnogdyýewiň ölüm bilen baglanşykly beýanat çap etdi. Halkary jemgyýetçiligi Türkmenistanyň hökümetine öz gahar gazabyny açyk beýan etmeli we bu bir kanuny üçin behedilmegini berk talap etmeli diýip halka Ara hukuk koruyucular kampaniyası Türkmenistan'ı zorlayan yitirim olanların maskallarına ve yakınlarına raydaşlık güldürüyor. 64 yaşındaki Günnogdyýew Prezident Sapar Murat Niyazyň canını kastetmek sinansıgı diyleyen iş boyunca güneli tapılıp 2003. yılda uzak möhletli türme tutsakluğuna hüküm edilen onlarca Türkmen rayetinin dine biri olup 18 yıldan uğrak vaatta sarkı dünyadan özün ölüktü. Karnaşları, akrolçular, halkara hukuk kurumalarının vekillerle görüştürülmeyen saklanı ve 28. dekabrda türmede aradan çıktı. Emma Türkmen hakimiyetleri bu arada hiç fırdat aitmadı. Sol vaatta adatlığın havarçısı Günnogdyýewiň 2020. yılın 29. dekabrına aradan çıkanlığını, yönünün cesedinin tecin türmesine 2 gün lep saklananlığını havar verdi. Merhumun cesedini hosarlarına dine 31. dekabrda oğsurdular. Onun içki organları Lukman tarafından ayrıldı. Türme yolbaşıları cesedin payitaht Askawada eltilmelilerliğini, günü daha soğuda alınıp gidilip artıkmas adamların katnaşmalılığına, kiçirak yığınanşık esasında cahilinmalılığını aittiler deyip havarça etti. Türkmenistan'ın Prezident Divanı'nın halkara bölümünün başlığı ve daha soğuk velayetinin hekim gözüpelerini işleyen Günnogdyýew 2003. yılın 21. yanvarına yapık ve siyasi hengli. Halkara ölçüklerine kavat gelmeyen sus selcerişliğine 25 yıl türme tutsakluğuna hüküm edildi. Olary diýri gorkadyň kampaniýasy noýabrçylar diýilýänleriň döwlet agdarlyşy finansygyna gatnaşmakda aýyplanan Odalky ýokary derejeli fiýati işgärleriň 60 santyny zorlukly ýitirme edilenler hökmünde hasabaldy. Günnogdyýewiň ýogalmagy bilen türmede ölen noýabrçylaryň tasdiklenen sany 10 adama ýetýär. Gepler Adatlyk Radio hormatly dinleyijiler, Ýazgelli Günnogdyýew baradaky söhbeti Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň Odalky başlygy Ýazgelli Günnogdyýewi ýakyndan tanıyan iktisatçy Hudaýberdi Oraz bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýär. Hudaýberdi bilşiňe diýeline Türkmen hökümeti ýogulanlar barada maglumat bermeýe, ol elbetde türmede ýogulanlar barada asla da maglumat bermeýe, şu hökümetde işleýän hökümetiň ýokary derejelerinde işleýän adamlar ýogulanlar da Türkmen hökümeti maglumat bermeýe, ýani iň soňky maglumata görä Türkmenistan'ın halk artisti Velmurat Amanov aradan çıkıptır. Ama Türkmen hükümeti, Türkmen hakimiyetleri ya Türkmen metuotu çeyli adamları yoğulunu da mağlumat vermiyor. Türkmençülükte bundan önkü yıllarda yoğulun adamları vardı. Onların işteş yollaşları ile söhbetler uğrururdu. Onların kimdiği vatana yurdu, neyme hizmet edenini vardı, gurrun edilirdi. İndi şu noya avırçılar diyleyenlerin Sapar Murat Niyazyň canını kastetmek sinansıgı diyen iş boyunca uzak yıllık türmeye batılan adamların köpüsünün soğutlu, bilimli, yurda gerekli adamlar bulundu. Ama şoların ikvalının şeyle bir bulaşıklığa düşenliği bilen bağırlıkta kıyının sildireyen adamlar sonku de orada barka köpöyleyen yani. Ama oların kimdiği hakkında kendi mağlumat el yeterliler. Yaşlar hem o adamların kimdiğini bilen yok. Siz Yargelli Günnoğduyev filan bili işleşen adam hükmününü aysanız. Yargelli Günnoğduyev ne hile adamdı?
Birinciden şu havada eşitlikle katı kıynandım da. Normalde doğun kalınlaşlarına tüyüs yoktan kıynansıldır yani da. O hakikattenim, hakikattenim. Kelleye sığmayacaklar da. O hiç yerde izahat yoktur. 18 yıl yaptırmadı. Bir kıynap şeydi, soğum öldürü onu da. Adamçılığı var da yani kayıtsak da. Onun arası, bir soğutlu, iş basarcan adamdı da. O. Şu hem de işleyen yerinde de, hem de işleyen yerinde de hakikattenim şu arası, soğutlu, yol var. Asıl kukuyu bar adımlığını korkozdu da. Bar adımlığını korkozdu.
İnni Kuday verdi. İşaretinde her hili yağdayı ol ya. Siz bili işleştiniz belli bir doğurdu. Sol adımların köpüsü bilen. Sizin Yargelli Günnoğduyev filan aranızda haysır bir düşüşmezlik ya. Göğünü değişmek yağdayı borlu mu?
Şu kumsu orası. Yani şu 90'cı yıldır Türkmenistan Özdaşlıklı Kadın Yılları son bölümünden daşa yurt pasportla dağıtlı çözülüyordu da. Hala o hiç bilmiyordu o ne ahili olmasını, ne bitmeliğini. Yönü biz o banka işgari olumuzu, oğlumu o bitmeli olumuzu. Ben Türkmenistan banka işgari falan doğrunda daşa yurt pasport gerek oldu da. Bakın yalnız ay bunu bununla oynuyoruz böyle o düşündürecek oldum bulmadı da. Kayıttım geldim yerine yarım ondan sonra Özcan Atay başla. Ben yanlıştım. Şunun arasında şöyle iş vakti sorunum olsa biz oturup işler şöyle hem pasportla geçirme kendisini yetiştirip verirsin. Yani oğlum yine de o şunlar lokon vazifeli adamın adam karşılığını bir kız yerde.
Kuday bir daha yeni bir soru veresin böyle ya. Da sonra Yargelli Günnoğduyev taşından bir hili gedemsirak görünüyordu ya da ağrıs görünüyordu, kaharlı görünüyordu diyen adamlar hem var. Ama onu yakından tanıyan adamlar o hakkında has başka zatlara idealar, yakımlı zatlara idealar. Şunun birlikte de Sapar Murat Niyaz filan Yargelli Günnoğduyev'in arasının katı kovuğunu, onların katnışıklarının şu Moskova'dan başlananlığı aydıl ya. Şunun birlikte de Günnoğduyev yaş başından ulu vedipelerdi işledi. Sizin fikrinizce şu Günnoğduyev'i Sapar Murat Niyaz doğurdanım şu yakından tanıp on bilim soğudu adam kârçılığı için son yer ulu vedipeleri ananımı ya da bir Sapar Murat Niyaz'ın alıp baran region siyasetinin tire tayfa kartının bir böyle olur mu?
Yok, doğrusunu aitmeli de doğrusunu aitmeli. Niyaz diyen bir kıvı kılığı varsa da o adım tanıyak. Çoğumuz öz vırsına soğutsuz, bilimsiz adım bulunmuşsun. Şu soğutlu, bilimli, salihetli adım görse şu niyandan şu peydanı niyak. Yaz geldiğinden Niyaz Niyaz'ı düşün seviyemiş ol. Son bu kırmızı şu esası şu Niyaz'ın canını kat edecek bulundur diyenden arasını düşünün seviyemi. Şun kadar saniyetli, bilimli, ukayıplı olması bulun seviyemi. Türkmenistan'ı eğilip oturur, topur. Türkmenistan'da olur hiç adım edinim yok, edeceğim bunun yok. Yönü onun fikir birden bir yansınlar bir yerdeyi dörende şu Türkmenistan'ı yormaz sıvırdı. Türkmenistan halkın doğu yolu sarılacak diyen adamları yanıldılar da bastırdılar. Kalımdan ağır yargı elini alıp olmadığı adamları terörist elini alıp bastırdılar.
Onu sizin fikriniz şu Günnoğduyev şu potansiyel yani mümkün olan yolbaşı hafiyetleri bolunluğu sebepli şeyle yoğuz ceza hüküm edilen adamların bir yerde.
Oğuz.
Kuday verdiler, sökvettaşlığı katnaşıp berin kurduğunuz için köp sağ olun.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatlı dinleyiciler. Efirde Dünya Türkmenleri gepleşiğimiz mikrofonu günü Maksat Ataev. Türkmenlörün arasında familiyaların sonundaki ov, yev yalı Rus koşunmalarını taşlamağa bulun, meyiller yokorlanıp başladı. Beylik tarafından yaş çatıncılar tədə dünya inen çağalarına, Türk adlarını dakmağa yıkkın ediyarlar. Dünya Türkmenlörünün bu sanı Türkmenlörün arasında Rus familiyalarından kaça durmak ve Türk adlarına yıkkın etmek yalı tədə dörüyen meyillerden söz açıyar. Azatlyk radiosynyň habarçysy türkmen adamatlary we familiýalar babatyna täze ýüze çykýan bu ymtylyşlar barada ýurt içine pikir soraşyp geçirdi. Anonim şertde habarçy bilen gurrundaş bolan türkmenleriň ençemesi üýerleriniň familiýalaryna rus goşulmalaryny taşlamak isleýänliklerini ma'lum etdiler. Köp raýat familiýada rus goşulmalarynyň ýagny ow ýewýaly goşulmalarynyň aýrylmagyny isleýärdi diýip relewaply adatyň habarçysyna anonim şertde gurrun berdi. Türkmenleriň taryhda ulanan familiýa aýdyş düdügünlerini dikeltmeli diýip başga bir inteligensiýa wekili aýtdy. Ol Sovet Soýuzynyň düdümine ýüren beýleki käbir halklaryň şol sanly ermenleriň, gürjüleriň, ukrainlaryň taryhda öz familiýalarynyň aýdylyş düdügünlerini saklap galanyny mysal getirdi. Munun bilen inteligensiýa wekili ermenleriň arasynda meselem Agajanyan, Bagdasaryan, Sarkisyan, Gevarkyan ýaly familiýalarda ýan goşulmasynyň we beýleki goşulmalaryň gürjülerde Barataşvili, Jugoşvili ýaly familiýalarda Şvili, Geladze, Meladze ýaly familiýalarda Z goşulmasynyň we beýleki goşulmalaryň saklanyp galanyny nazarda tutdy. Ermenler, gürjüler, ukrainalylar öz milli familiýalarynyň ýüze urmandyrlar diýip inteligensiýa wekili sözüne goşdy. Ýöne finçlara görä türkmenler ýakyn taryhda rus täsiriniň soňu bilen Sovet täsiriniň aslyna uşdan tutma diýen ýaly ow ýewa ýaly rus goşulmalaryny kabul edipdirler. Türkmeniň ýakyn taryhyna degişli çeşmelerden çen tutulsa familiýalara rus goşulmalarynyň goşulmagy seýrek ummasa häzirki Türkmenistanyň territoriýasy Paşa Russiýasynyň gol astyna wagty başlanypdyr. Ýöne Türkmenistanyň familiýalaryň ruslaşdyrylmagy we raýatlary pasportlaşdyrmak şäherleri Sovet döwründe mewjudlar. Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Haly 8-nji ýanwarda Azatlyk radiosyna beren interwýusyny taryhda türkmen toprağyna familiýalara rus goşulmalaryny goşmak düdügün nun giyirdilmegi barada gurrun berdi.
Türkmenistanyna Bolşevikler partiýasy ýenip garanandan soň Türkmenistan Sowet Sosialistik Respublikasy döredildi. 24-nji ýylyň oktýabr aýynyň aýagynda ol 25-nji ýylynyň iş ýüzüne geçdi. Şol döwürden ýurdun raýatlaryny, ýagny grajdanlaryny hasaba almak çäresi giyirdildi. Bu grajdan aktlarynyň ýazgysy diýip atlandyrylýar. Şol grajdan aktlarynyň ýazgysy da rus görnüşüne geçirildi. Sebäbi türkmen görnüşi deyle bir yörgünlü değerli. Şunlu birlikte de şol işleri ediyenler Rus meyilli adımları olun son adımları şol uğra gönüktürdüler. Mesela Kurvan olsa Kurvanov, Atı olsa Atayif şol reali Ruslaştırmak düzgünü giyir başlanını. Şey diyorum adımlara pasport verdiler, dokument verdiler bir yörgünlü ol gitti. Bu elbette milli deyaplerin öngden geleyen deyaplerin bozulmağı oldu. Düyüklü bozulmağı oldu. İkinci bir taraftan onun bir behvitli tarafı bir adamın neslinin doğamlılığını anladı ya.
Türkmenistan garaşsızlygyny alandan soň ýurt ýolbaşçylary milli medeniýeti, milli däp dessturlary gaýtadan dikeltmek, milli kimlige dolanmak babatyny berend-berend sepgitleriň aşylanyny aýtdylar. Ýurt baş tutanlary milli ruhu kemale getirmek üçin ýyldygyny, ruhnama türkmeniň ruhu dünýäsi ýaly kitaplary öz adlarynyň çap etdirdiler. Bu kitaplary okuw programmalaryna girizdiler. Türkmeniň 5000 ýyllyk taryhy barada buýsunç sözlerini beýan etdiler. Halkı ruhu belentdige çağırdılar. Paytaýt Aşgabatyň feýilgählerini, esasy skwerlerini türkmeniň milli ruhunyň heýkelleri bilen doldurdular. Hatta ýurdun ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazow pars dilinden gözbaş alýan hepdeniň günlerini adlaryny türkmençeleşdirip, olara baş gün, ýaş gün, hoş gün diýen ýaly köp bere görä geň taň adlary dakdy. Aýlaryň adlaryny türkmençeleşdirip, olara sanjar türkmenmaşy diýen ýaly türkmen adlaryny dakdy. Ýöne ýurt ýolbaşçylary Türkmenistana şäherleriň, etraplaryň, uwawlaryň, günleriň, aýlaryň ýene köp zatlaryň adlaryny türkmençeleşdirmek syýasatyny ýöretdilerdi. Olaryň hiç haýsy türkmen familiýalarynyň soňundaky rus goşulmalarynyň terk edilmeginden söz açmady. Olar şu wagda çenli bu barada dil ýarmady. Türkmen kanunçylygy familiýanyň türkmençeleşdirilmegini ýa-da ruslaşdyrylmagyny raýatyň öz ygtyýaryna berýär. Türkmenistan Merkezi Aziýada iň bir milletli döwletdir. Ol sebitde ýylat iň gama gen etnik kimlige eýe bolan döwletdir. Abaşanyň merkezi aň tuwgullugynyň maglumatlaryna görä Türkmenistanyň ýylatynyň 85% etniki türkmenlerdir. Postsovet yurtlarının Täjikistanın prezidenti Emomali Rahmon öz yurdunu familiyanı millileştirmek meselesini qozgady. Ol 14 ýyl töweregi mundan azal 2007-nji ýylda Täjik familiýalaryna rus goşulmalarynyň aýrylmagyny teklip etdi. Hemde öz eden teklibinden soň ilkinji bolup özüniň Rahmonow familiýasyny Rahmona öwürdi. Täjikler familiýanyň täjikleşdirilmegini degişli düzgüni geçen ýyl kanunçuluk bilen berkitdiler. Degişli täjik kanunçuluguna 2020-nji ýylyň aprelinde girdilen soňky ýitgitmeler, täze dokument alýan adamlara, hususan ýaş çağalara we ýetkinjeklere rus goşulmaly familiýalaryň dakylmagyny gadagyn edýär. Muňa derek kanunçuluk zoda ýonyaly täjik goşulmalarynyň familiýalara berkidilmegini talap edýär. Ýöne bu kanunçuluk Täjikistanda ýaşaýan özgü milletleriň wekillerini degişli däl. Ekspertler Täjikistanyň bu ädimini millilige berkitmek ugruna atylan ädim hökmüne baha berdiler. Ýöne bu kanun kabul edilene Täjikistanlaryň arasyna muňa garşy çykan familiýalardaky rus goşulmalarynyň saklanyp galynmalydygyny aýdan adamlar boldy. Ýazyjy Hudaýberdi haly Täjikistanyň familiýalaryň millileşdirilmegine hususan Russiýada ýaşaýan täjik migrantlarynyň garşylyk bildirendigini aýtdy.
Täjikler orsiyete köp diýerler. Täjikistanyň pul serişdelerinin, valyuta serişdelerinin 40% bolýy Russiýadan gaýdýa. Şoň bilen birlikde Russiýa täjiklere rus pasportyny bermegi ýeňilleşdirdi. Russiýa gidip işleýän adamlar öz familiýalaryny täjikleşdirmekden gaça durýarlar. Şeýle faktlar bar. Meselem ow ýa-da ew ýerine zarda zot koşulmalarını almak istemeyenler var. Yani onlar için anırda o familiyası ya da ev familiyası bilen özünü tanıtmak hasi yenil oluyor.
Deyip hala etti. Täjikistanyň familiýalaryň täjikleşdirilmegine degişli talaplar täze dokument alýan adamlara degişlidir. Familiýany millileşdirmek, ondan rus goşulmalaryny aýyrmak meýilleri Sewitiň beýleki ýurtlaryna da ýokarlanýar. Kyrgyz mediýasyna görä meselem diňe 2017-nji ýylyň özünde Kyrgyzstanda 33 000 adam at familiýasyny çalyşdy we olaryň agramly bölegi familiýalaryna rus goşulmalaryny terk edip uly, kyzy ýa-da Tiginyalı Kırgız koşulmalarını aldı. Azatlık Radyosu'nun havarçısı bilen adlandırılmalık şeritine söhbetteş bulan Türkmen İntelligensiya Vekili, familiya bavatını Täjikistan'a girdilen mecburu talaba salgılanıp bu uğurda Türkmenlerin arasına yüze çıkayan sonku tendensiyalara sin verdi. Onun sözlerine göre hususan Türk ve Arap yurtlarını işleyen Türkmenistanların arasına Rus familiyalarının uzaklaşmak meyilleri yüze çıkayar. Olar özlerinin familiyalarına Rus hoşulmalarının el çeken yağdaylarına, iş vericiler bilen öz aralarına has ansat dil tapışmak mümkünçülüğünün döreceğine inanyar. Levaplı yeni bir yaşayıcı adatlığın havarçısı bilen gurrun döşlükte tədə doğulun çağalara doğulu şakınnak şahadatnamı verilene oların familiyalarına Rus hoşundularının mecburu hoşulyanını aytdi. Türkmen kanunçuluğuna göre raýatlar öz familiýalaryna rus goşulmalaryny goşmagy mejburdan. Kanunçuluk 18 ýaşyna ýeten raýatyň öz adyny, familiýasyny, atasynyň adyny belli halatlarda üýtgetmäge ruhsat berýär. Bu maglumatlaryň üýtgedilmegi raýatyň ýaşaýan ýerindäki raýat ýagdaýynyň namalarynyň ýazgylary döwlet edarasy tarapyndan amala aşyrylýar. Eger meselem kämillik ýaşyna ýeten raýat gulugy ýakymsyz eşdilýän ýa-da aýtmasy kyn bolan familiýasyny, adyny ýa-da Atasının adını üýtgetmek istese, onu üýtgetmäge doly hukuklydyr. Bu kanunçuluk esasında raýatlar öz familiýalaryna rus goşulmalaryny hem aýyrmagy haklydyr. Ýazyjy Hudaýberdi haly 1990-njy ýyllaryň başlaryna Türkmenistanyň parlamentine türkmen dilini döwlet dili hökmüne ikrar eden kanunyň taýýarlyk işleri üçin düzülen komissiýada oran aldy. Ol bu kanunçuluğun isleg bildiriyen raýatlara öz familiýalaryny türkmençeleşdirmäge ýa-da onu türkmençeleşdirmezlige ruhsat bergenligini aýtdy.
Şu ýerde bir tarih fakty bellemeli, 80-nji ýyllaryň aýaklaryna türkmen edebi diline döwlet statusy bermeli diýilen hereket ýüze çykdy. Ol köpçülik tarapyndan adyny köterildi. Şonuň ýanyndan türkmen diline döwlet dili statusy berilmelidirli. Şoň bilen birlikde de türkmen diline döwlet dili statusynyň berilişi barada komissiýa döredildi. Ol Ilymlar Akademiýasynyň ýanyna döredildi. Oňa Ilymlar Akademiýasynyň wiceprezidenti, taryh ilimleriniň doktory, professor Murat Anynepesow ýolbaşçylyk etdi. Men şol komissiýanyň düzümine girdim. Şeýle de ýazyjy Türkmen Jumagelliw şol komissiýanyň düzümine girdi. Belli dilçi Haydar Mukuyew şol komissiýanyň düzümine girdi. Başga da birnäçe adamlar boldy. şeyler komisi işledi hem şu kararı tayarladılar. Şu kararda aydılışına göre adamlar islendik adam öz familiyasını Türkmenleştirmen biliye. Türkmenleştirmenin biliye değilin punkut var. O adamın öz meyline bağlı değilin punkut girdiliş o yere. Yani bu her kimin, her şahsın özünü değişli olmalı.
Deyip yazıcı aytdı. Yonadatlık radyosunun havarçısı bilen gurrundeş bolan Levaplı yaşayıcılar familiyalardaki ruh hoşulmalarını terk etmek barada barha yokorlanyan tendensiyalara qaramazdan Türkmenistan'a täze doğulan çağanın familiyasının Türkmençeleştirilmeğine ruhsat berilmeyenliğini aydarlar. Yazıcı Hudaýberdi halla artýan soňky meýilleri halk arasında milli duygu düşünceleriň barha rowaşlanmagy bilen düşündürdi.
Oğlu ile milliliğin ulu tesiri oluyor. Her bir adımda öz milletine, öz halkına kolay olmak. Şol medeniyetin arasında olmak hüvesi dörüye her bir adımda. Şol milli duygu da adımda eğer de familiyası kurbanıs veya atayif veya şol oryan bir oğlu ile ev ile kutoryan olsa onu Türkmenleştirmek hüvesi dörüye.
Yönü beylik tarapdan Azadlyk radiosynyň ikinji habarçysy ila tarasyna familiýalaryň ruh görnüşinden halas bolmak meýilleri barha ýokurlanýan wagty. Muňa aýakdaş ýaş çatynjylaryň arasyna täze doğulan çağalary türk hatlaryny dakmak meýilleriniň hem artýanlygyny habar berýär. Diňe fara wetrabynyň öýüdünü 2020-nji ýylda doğulan çağalaryň köpüsine türk serialarynyňky gahrymanlaryň ady dakylypdyr diýip farawyň RYNY edarasynyň bir işgary atlandyrylmazlyk şertini Azadlygyň habarçysy gurrun verdi. Onun maglumatlaryna görä soňky döwürde meşhurluk gazanýan atlaryň arasyna gyýyş çağalar üçin Zerin, Esra, Melek, Zeynep, Çiçek, Nefise ýaly atlar, oglan çağalar üçin Mert, Emre, Necat, Halit ýa-da İmran ýaly atlar bar. Şeýle-de habarçy Türkmenistanyň täze doğulan çağalara dakmağa ruhsat berilýän adam atlarynyň ýürüýüşi sanynyň çap edilenini habar berdi.
90-njy ýyllaryň aýaklaryny ilki Türkiýanyň işgur toparlary Türkmenistana geldiler. Türkmenler bilen tanyşdylar. Soňky döwürde Türkmenistanyň işçi migrantlary, iş edýän adamlar Türkiýeye gidip başladılar. Şoňlen birlikde de Türkiýanyň telewizionyna köp üns berilýär. Türkmen telewizionyna görýär wagt bolman soň millet ya rus telewizionyna ya da Türkiýanyň telewizionyna köplenjip Türkiýanyň telewizionyna ürçetip görýärler. Şoň üçin hem türk atlarynyň, türk familiýalarynyň Türkmenistanyň meşhur bolmagy gaty bir
Diýip halaýtdy. Habarçy bilen gurrundeş bolan Faraplı bir bilermen ila tarasyna türk hatlarynyň ýoň bolmagynyň aňyrsyna ykdysady we medeni täsirleriň bardygyny aýtdy. Birinjiden türkmenistanlar esasan Türkiýeye gidip gazanç edýär. Eger türki gün çağaty urulyp türkiýeye gidip işlän ýagdaýyna öz adynyň çekinmesini niýet bilen türk hatlary da kylýar. Ikinjiden adamlar türk kanallaryna köp tomoş edýär diýip bilermen aýtdy. Türkmenistanyň ilatyň köp bölegi ýa rus ýa-da türk telewizionyna tomoş edýär. Şeýlede dürli çeşmeleri görä ýüzler çömeň türkmenistanly Türkiýede işçilik edýär. Türk we türkmen halklary medeni taýdan, dil taýdan birik birige ýakyn hasaplanýar. Türkmenler familiýalaryny türkmençeleşdirenle onuň ýyzyna rus goşulmasyny aýyrýarlar ýa-da atasynyň adynyň ýyzyna ogly ýa-da gyýdy ýaly goşulmalary goşýarlar. Geçmişde türkmenler tiri taýpa atlaryny ýa-da ýer ýurta atlaryny hem familiýa hökmüne ulanypdyrlar. Meselem Gurbanyldy, Çowdur Geldihan, Ýemreli, Allahberdi hoja, Begnazar Erfari, Bappa we Öklüň ýaly atlarda familiýa tiri taýpa atlarydyr. Häzirki günde gör antroponim ýeti barada aýdylanyna, meselem Al-Farabi, Al-Biruni, Al-Xarezmi ýaly familiýalar olaryň ýaşaýan ýerlerini aňladýar. Şeýlede türkmenlerde aýal gyz durmuşa çykandan soň onuň adynyň ýyzyna adamsynyň ady familiýa hökmüne goşulypdyr. Hormatly dinleýijiler, dünýä türkmenleriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş tag bolun.